7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Săptămâna care se încheie a stat pe plan intern din nou sub semnul amenințărilor cauzate de războiul din Ucraina vecină, odată ce a doua rachetă, după toate aparențele rusească, a căzut pe teritoriul Republicii Moldova. O altă temă obsedantă, cum altfel la început de iarnă, a fost cea energetică, mai ales noul aranjament în baza căruia tot gazul importat de Moldova de la ruși trece prin Transnistria, Chișinăul având în schimb garanție că va primi curent de la Cuciurgan. Dintre evoluțiile externe importante în afara conflictului din Ucraina, despre care președintele rus Putin a spus deja că ar putea deveni un proces de durată, în afara războiului deci, au reținut printre altele atenția consolidarea poziției democraților americani prin victoria în turul al doilea la alegerile pentru Senat, dar și știrile despre un plan al extremei dreapta din Germania de a prelua puterea în stat.
Și de la capăt.
Începutul săptămânii a stat așadar în Moldova, ca și în multe alte țări europene, sub semnul energiei. Noutatea este că, în baza unui acord între compania de stat Energo.com și centrala de la Cuciurgan, întregul volum de gaze, adică toate cele 5,7 milioane de metri cubi care sunt furnizate Moldovei de Gazprom, va fi direcționat către Tiraspol Transgaz și centrala de la Cuciurgan din Transnistria, controlată de o companie rusă de stat. Centrala de la Cuciurgan va produce, în schimb, energie electrică pentru malul drept. Mulți la Chișinău însă se întreabă cine va achita costul gazelor rusești și care este garanția că Gazprom nu va asista livrarea gazelor în toiul iernii. O relatare pe această temă am primit luni 5 decembrie de la Denis Dermenji și Eugen Urușciuc.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a afirmat solicitat de Europa Liberă că malul drept nu are nicio garanție că Tiraspolul va achita pentru gazul consumat.
Nu putem avea niciun fel de certitudine că administrația de la Tiraspol va plăti pentru gaz, nu decât atât, certitudine că nu va face, că nu de asta au nevoie gaz ca să-l plătească tot modelul lor economic, se bazează exclusiv, aproape exclusiv pe gazul pe care nu îl plătesc.
Potrivit lui Flenchea, decizia Chișinăului și a Tiraspolului a fost luată cu acordul tacit al Gazpromului. Asta chiar dacă la sfârșitul lunii noiembrie concernul rus amenința Chișinăul cu reducerea livrărilor pentru că plățile întârziau cu câteva zile de la data limită. Fostul vicepremier spune că nu este clar cât va dura această stare de lucruri în situația în care nu este limpede cine va plăti gazul consumat de Transnistria. Flenchea este sigur doar de faptul că malul stâng va avea gaze cel puțin până la sfârșitul lunii, deoarece contractul dintre compania Energo.com și centrala de la Cuciurgan a fost încheiat numai până la sfârșitul lunii decembrie. Asta ar însemna că decizia dacă va avea sau nu în continuare gaze malul stâng rămâne la latitudinea Gazpromului. Comentând o eventuală înțelegere scrisă sau verbală dintre Tiraspol și Gazprom, vicepremierul pentru infrastructură de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat că Moldova Gaz a informat Gazprom despre faptul că volumele de gaze sunt direcționate către malul stâng.
Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă, este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Moldova Gaz, pentru că până la urmă decizia de realocare este la Moldova Gaz. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi, dar din acest moment, dacă malul stâng nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a Gazprom.
Acordul energetic dintre Chișinău și Tiraspol este cu mai multe necunoscute pentru expertul în energetică Sergiu Tofilat. Nedumerirea expertului este legată inclusiv de ceea ce numește el cedare a Chișinăului la stabilirea unui preț mai mare pentru curentul transnistrian, adică cu peste 10 dolari mai mult decât fusese anterior. Tofilat a spus pentru Europa Liberă că volumul gazelor livrat malului stâng va figura în contabilitatea Moldova Gaz ca datorie a regiunii este. logistice. Expertul consideră că scenariul în care Gazprom, la indicația Kremlinului, va opri furnizarea de gaze către Moldova, inclusiv Transnistria, nu este real acum, dar totuși posibil. Dacă va fi aplicat acest scenariu, cel mai mult va avea de suferit regiunea transnistriană. Expertul a comentat pentru Europa Liberă că, citez, dacă Putin va lua o astfel de decizie, va crea o criză umanitară și va pierde orice influență în Transnistria, am încheiat citatul. Amintim că în data de 2 decembrie, la sediul misiunii OSCE din Chișinău, au avut loc negocieri în formatul 1+1, unde au fost abordate inclusiv aspecte energetice dintre cele două maluri ale Nistrului. Acordul semnat la 3 decembrie dintre Energocom și centrala de la Cuciurgan din Transnistria prevede că centrala va vinde malului drept curent la un preț de $73 pentru un megawatt-oră. Vom observa că până la negocierile de la Chișinău, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a purtat discuții la Gazprom, nefiind cunoscute de desubturile acestora. Din Chișinău, Eugen Urușciuc și Denis Dermenji, Radio Europa Liberă.
Matematica și fizica se învață mai ușor la Liceul Miron Costin din Florești, acolo unde elevii deja de 3 ani învață profesiile viitorului, cum sunt robotica sau programarea. Tot ei dezvoltă aplicații mobile premiate la prestigioase concursuri internaționale, printre care în Coreea de Sud. Instituția a fost dotată cu echipamente digitale de ultimă generație, în urma participării la proiectul Școala Digitală lansat în 2020. Inițiativa urmează să fie pusă în aplicare în alte 25 de instituții de învățământ selectate printr-un concurs național. O relatare la acest subiect ne-a trimis luni 5 decembrie Liuba Maxim, care a vizitat înainte liceul.
Liceul Miron Costin din Florești este una dintre cele 25 de școli care au trecut printr-o transformare digitală în cadrul proiectului TechWheel în fiecare școală. Instituția dispune de un laborator digital dotat cu calculatoare și o tablă interactivă.
E mai bine că când eram la școala primară, până nu mă scrieam și mă obosă mâna, dar cu calculatorul digital e mai ușor.
E mai interesantă lecțiile astea, sunt mai multe jocuri, trecem la tabla digitală, e mai interesant. Nu știu, de tot ceva, cu lucrurile astea online, ceva așa la calculator. Nu știu, poate să vă schimba, mai multe gadgeturi eu cred că vor fi.
Este mai ușor de învățat, deoarece înainte era totul greu, scriei numai, ieșeai la o tablă simplă, dar acum te apropii, apeși tădeam, este gata. Este mai interesant decât simplu școală unde tădei întotdeauna.
Cărți multe și...
Da, trebuie să... Stări, dacă nu ești în online, tot e ușor. Va apărea niște mașini care zbor.
Începând cu clasa a 5-a, elevii frecventează diverse discipline la alegere, printre care robotica și aplicațiile moderne.
S-a încărcat?
Da.
Uh-huh. Și i-am să vedem aici. Dar el o să meargă la noi înapoi. Ei învață aceleași obiecte care predau eu, matematica, fizica, inginerie, informatică, dar într-un mod practic. E mult mai ușor să calculezi lungimea unei roți sau cât se deplasează robotul, să vezi practic, decât să iei să folosești la matematică formula 2PR.
Profesorii spun că datorită tehnologiilor moderne, elevii vin cu plăcere la ore și pot deprinde profesiile viitorului. Aceștia visează să ajungă în orașul high-tech San Francisco.
Acești copii, majoritatea din ei doresc să cuprindă profesiile viitorului, spun că, doamna Tatiana, aceasta este cea mai plătită profesie și cea mai interesantă. Și eu am să mă duc în Silicon Valley. Visele lor sunt departe.
Aplicațiile mobile dezvoltate de elevi au fost premiate la prestigioase concursuri naționale și internaționale.
Tematica era să creăm o aplicație bazată pe alimentație, între care noi am participat, am prezentat și am luat locul 3 internațional. Era aplicația funcțională și ajuta pe persoane să urmeze un mod sănătos de viață.
Am dezvoltat o aplicație mobilă care se numește Mental Friend pentru a soluționa problemele cu care se întâmplă tinerii în școala noastră, care sunt depresia, anxietate și stresul, pentru care îi va ajuta să comunice anonim cu psihologul școlar.
Cu 2 ani în urmă nu era așa obiecte cum sunt acum. De când facem aceste lecții, la școală a devenit mult mai interesant.
Mai atractiv.
Da.
Liceul face parte din proiectul TechWheel în fiecare școală de circa 3 ani. Pe viitor, administrația liceului planifică să introducă și mai multe tehnologii moderne în clase.
Avem ochelari 3D. Ne mai gândim la dezvoltarea laboratoarelor fizică, matematică, informatică, chimia, biologia, educația tehnologică, educația muzicală, să fie niște laboratoare moderne, cu utilaj modern.
La liceul Miron Costin din Florești își fac studiile peste 600 de elevi, clasele a 5-a, 12-a. Proiectul TechWheel în fiecare școală a fost lansat la finele anului 2020. Crearea cursurilor a fost posibilă datorită mai multor oameni de afaceri, al moldovenilor din diaspora, precum și al partenerilor externi de dezvoltare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Și de la cap.
Marți 6 decembrie, reporterii noștri s-au ocupat din nou de problemele actuale și acute ale energiei în pragul unei ierni complicate peste măsură de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei. În Republica Moldova, producătorii de combustibil solizi din biomasă spun că principalele probleme cu care se confruntă și care au dus la creșterea semnificativă a prețurilor la brichete și pelete sunt scumpirea energiei electrice și deficitul de materie primă. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica.
Vladislav Zeleniuc deține de mai bine de 10 ani în comuna Trușeni, din municipiul Chișinău, o unitate de producere a brichetelor, unde folosește toate tipurile de biomasă. A decis să investească anume în acest tip de afacere, deoarece pe atunci erau puțini producători pe piață, iar materie primă era din plin. În acest an însă, după ce facturile la energie electrică s-au dublat, iar biomasa s-a scumpit cu 40% și a devenit aproape de negăsit, s-a gândit să renunțe la afacere.
Da, au fost așa gânduri, pentru că când e greu cu materia primă, e foarte greu să menții și lucrătorii. E foarte greu să ții piept la toate impedimentele. Cea mai mare problemă a fost că s-a ridicat energia electrică. Și noi avem utilaj care consumă 60 de kW pe oră și respectiv s-a mărit foarte mult prețul la brichete din cauza asta.
Prețurile mari la materia primă, lipsa brațelor de muncă, majorarea costurilor de logistică sunt alți factori care au avut un impact asupra prețului la brichete.
Eu sper că să ne acoperim cheltuielile măcar de care au fost, dar pentru investiții adăugătoare nu o să ne ajungă bani, asta e evident, că nu o să ne ajungă bani ca să ne dezvoltăm. Și asta e cel mai dureros, că noi nu dezvoltăm, pentru că este loc și de mai bine. În acest sector se poate de procesat și crengi, dar acolo trebuie iarăși utilaj, trebuie mult mai multe investiții. În cazul că nu o să avem bani pentru a investi, o să trebuiască să căutăm alte țări care o să ne dăie mai multe oportunități.
Producătorii de biomasă consideră că statul ar trebui să atragă o atenție mai mare acestui sector, în special în vremuri de criză, și să-i ajute, de exemplu, prin subvenționarea utilajului folosit la producere.
Mai ales în situația când energia electrică s-a scumpit și noi suntem producători și, da, chiar și dacă bricheții sunt scumpi. În schimb, noi banul rămâne în țară, nu cumpărăm de pișcotare. Acesta e produsul nostru care putem să-l producem și să-l folosim tot în țară, să meargă circuitul banilor intern, ca nu cumpărăm noi de pișcotare energia, dar să o producem pe a noastră.
Și Iurie Gradinaru din satul Șuri, raionul Drochea, este mai bine de 10 ani pe piața producerii de biomasă. Are o fabrică de brichete cu o capacitate de 300 kg pe oră, unde prelucrează în proporție de 80% coș de semințe. Potrivit lui, puținele oloinițe de prensate nu reușesc să acopere cererea de biomasă, iar toate speranțele sunt îndreptate către fabricile mari care produc semințe decojite pentru export. Iurie Gradinaru precizează că activitatea celor din urmă depinde de prețurile de pe piața europeană. Atunci când prețurile sunt mari, fabrica lucrează non-stop, 24 de ore din 24, însă dacă miezul e ieftin, își stopează activitatea. Omul de afaceri a explicat că acum este un deficit de coș de semințe pentru biomasă, anume din cauza că prețurile la acest tip de produs sunt foarte mici. În același timp, și fabricile de ulei cumpără acum materie primă la prețuri mai mici, din cauza evoluției de pe piața externă. Agricultorii stau cu hambarele pline în așteptarea unor oferte mai bune, iar în consecință, cantitatea de coș de semințe disponibilă pe piață este și mai mică. Totuși, Iurie Gradinaru a găsit o soluție pentru a trece peste astfel de perioade. Depozitează o mare parte din necesarul de materie primă în vremurile când aceasta se găsește pe piață în cantități mari și o folosește ulterior când se creează un deficit. Despre scumpirea curentului, Antreprenorul spune că cei mai afectați sunt de fapt cumpărătorii, pentru că aceste costuri sunt incluse în prețul brichetelor.
Dacă eu astă primăvară vindem brichetul cu 2700 lei, de pildă, amu eu cumpăr coaja cu 3300. Și ea ca mai puneți în cap la coajă cu 2500 lei de procesare și profit ca trebuie să-l ai că să-l vin, și ea ca să vede prețul la final.
Cererea pentru combustibilii din biomasă a crescut semnificativ în acest an ca urmare a războiului din Ucraina și a scumpirii resurselor energetice, iar prețurile practic s-au dublat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Dintre ramurile medicale, psihiatria este printre cele care intră cel mai ades în atenția presei și chiar a apărătorilor drepturilor omului. În multe țări din lume, mai ales mai sărace sau cu trecut totalitar nu prea îndepărtat, spitalele de psihiatrie devin des ținta criticilor pentru regimul asemănător cu detenția, pentru metodele învechite și crude de tratament sau chiar pentru abuzurile la care se dedau unii angajați în relația cu pacienții. Note critice cuprinde din belșug un raport referitor la cele trei spitale psihiatrice din Moldova, prezentat în rezumat de Silvia Rotaru într-o relatare difuzată în premieră miercuri 7 decembrie.
Secții încuiate cu cheia și gratii la ferestre, toalete comune pentru 40 de persoane și acces la duș o dată pe săptămână. În aceste condiții sunt tratați pacienții cu boli psihice din Republica Moldova, arată un raport realizat de proiectul moldoevețian Mensana. Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova în anul 2022. În prezent, bolnavii cu diverse tulburări psihice din Republica Moldova primesc îngrijiri medicale în trei spitale publice: Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, Spitalul de Psihiatrie din Orhei și Spitalul de Psihiatrie din Bălți. Alte 40 de centre de sănătate mentală oferă servicii psihiatrice comunitare. Raportul Evaluarea spitalelor de psihiatrie din Republica Moldova scoate în evidență atât condițiile din spitale, cât și modalitățile de tratament și comportamentul personalului față de acești pacienți. Potrivit raportului, cele trei spitale au în total 1385 de paturi, dintre care 1295 se află în saloane închise, încălcându-se astfel libertatea de mișcare a pacienților. Bolnavii stau încuiați în saloane, în timp ce spitalele au spații verzi care nu sunt utilizate și nici amenajate. Raportul evidențiază necesitatea reparației capitale a celor trei spitale care au fost date în exploatare acum mai bine de 40 de ani. Acestea sunt compartimentate necorespunzător. Saloanele au mai multe paturi, pereții sunt sumbri, băile și toaletele sunt comune pentru 30-40 de persoane, iar la Spitalul de Psihiatrie din Orhei pacienții pot face duș doar o dată pe săptămână. În medie, un medic psihiatru oferă servicii pentru 30-50 de pacienți, când de fapt un doctor ar trebui să aibă grijă de cel mult 15-25 de persoane. La Spitalul de Psihiatrie din Bălți, medicii lucrează pe 2,5 norme de personal pe lună. O altă problemă sesizată de raportor este faptul că personalul medical nu este suficient de bine instruit despre specificul activității în serviciile de psihiatrie și nu cunosc legislația privind comportamentul și îngrijirea pacienților psihiatrici. Raportul relevă și faptul că în spitale de psihiatrie nu se respectă dreptul fundamental la libertatea de mișcare a pacienților. Adesea, aceștia sunt constrânși de personalul medical să fie internați, iar în cazul în care totuși refuză, sunt externați fără a primi îngrijiri medicale. Uneori, pacienții sunt agresați fizic și nu pot să facă plângeri necenzurate, iar băile și toaletele în comun nu le asigură dreptul la intimitate. Raportul mai arată că adesea tratamentele indicate pacienților nu corespund celor prevăzute în protocoalele clinice naționale, iar medicii fac abuz de unele preparate pe care le recomandă și în regim ambulatoriu. De asemenea, pacienții nu sunt întotdeauna informați despre diagnosticul primit și nu cunosc medicamentele care le sunt administrate. Finanțarea serviciilor medicale în domeniul psihiatric se efectuează în Republica Moldova în baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Raportul scoate în evidență și la acest aspect unele abateri, cum ar fi spitalizări și externări la cerere, cazuri tratate în 1-5 zile la același cost ca 30 de zile per pacient, pacienți internați împotriva voințelor și externați în 24-40 de ore și externări nejustificate. De asemenea, spitalele nu au dezvoltate activități de psihoterapie, terapie ocupațională și ergoterapie. Raportorii vin și cu o serie de recomandări pentru a îmbunătăți situația din cele trei spitale. Ei recomandă ca spitalele să adopte secțiile deschise, să se revizuiască procedurile de internare și să se respecte dreptul pacientului de a refuza internarea, să se revizuiască mecanismul de finanțare, să se angajeze și să se pregătească o persoană dedicată managementului calității și să se pună accent pe creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului. Datele privind situația din cele trei instituții psihiatrice au fost colectate prin chestionare în baza rapoartelor recepționate de la spitale, vizite și discuții cu personalul medical, directorii și celor trei instituții și cu pacienții.
După intensificarea oprimării presei independente în Rusia, televiziunea rusească Dojd, unul din puținii critici interni ai Kremlinului, și-a găsit refugiu în Letonia vecină, însă este pe cale să-l piardă. De vină este comentariul pripit făcut de un moderator care a părut să îndemne publicul să ajute militarii ruși. În apărarea moderatorului neinspirat, între timp concediat, au sărit colegi de redacție și de breaslă, dar letonii nu s-au lăsat înduplecați, invocând motive de securitate națională pentru anularea licenței televiziunii. O relatare pe această temă a pregătit miercuri 7 decembrie Ileana Giurchescu.
Consiliul Național pentru Media Electronică din Letonia a revocat licența de difuzare a postului de televiziune Dojd, care se exilase, cum se știe, la Riga încă din primăvară, din martie de fapt. Președintele Consiliului, Ivars Abolins, a invocat amenințarea pe care scăpările repetate ale jurnaliștilor de la Dojd le reprezintă pentru securitatea națională a Letoniei, pentru spațiul ei media. Cu o zi mai devreme, ministrul leton de externe Edgar Rinkevich avertiza și el că, citez, există o limită clară între libertatea de expresie și sprijinul pentru războiul dus de Rusia în Ucraina. După suspendarea licenței, Ivars Abolins, președintele Consiliului pentru Mediile Electronice, explica: toată lumea trebuie să respecte legile Letoniei. Însumând toate abaterile, Consiliul a ajuns la convingerea că managementul Dojd nu înțelege și nu este conștient de semnificația și gravitatea acestor abateri și, prin urmare, nu mai poate activa pe teritoriul țării noastre. Cu o săptămână înainte, Dojd fusese amendat cu 10.000 de euro pentru că a folosit o hartă a Rusiei care includea Crimea anexată abuziv în 2014 și a folosit expresia ai noștri cu referire la soldații ruși trimiși pe frontul din Ucraina, alunecări petrecute într-o emisiune din 1 decembrie. Conducerea canalului Dojd și-a cerut atunci, imediat scuze, a tăiat fraza controversată din înregistrarea emisiunii și a spus că a încetat să mai lucreze cu moderatorul acelei emisiuni, Alexei Kolostelev. Jurnalistul însuși a recunoscut că a fost o scăpare și că este pregătit să fie concediat dacă asta va rezolva problema canalului. Însemnă însă de sprijin pentru Kolostelev și pentru dreptul fiecăruia de a greși, trei membri ai echipei sale au părăsit Dojd odată cu el. A fi împotriva regimului Putin sau a războiului nu este același lucru cu a înțelege și respecta sensibilitățile și legile țării gazdă, care odată a făcut parte din Uniunea Sovietică, a comentat sub acoperirea anonimatului un jurnalist rus în exil pentru Europa Liberă. Ceea ce au făcut jurnaliștii de la Dojd, mai ales moderatorul, este dovada unei aroganțe și neglijențe, s-ar putea spune, tipice pentru media din Rusia. După ce s-a aflat că licența a fost retrasă, directoarea generală a canalului independent, Natalia Sindeeva, a declarat că demiterea lui Kolostelev a fost o greșeală, i-a cerut scuze și l-a rugat să se întoarcă, relatează postul de radio Svoboda.
Joi 8 decembrie am difuzat la rubrica săptămânală Lumea din jur o relatare despre o victorie în instanța europeană a apărătorilor drepturilor cuplurilor de același sex. Acasă suntem familie, însă peste graniță deja nu mai suntem. Așa s-ar putea sintetiza situația cuplurilor de același sex care vor sau sunt nevoite să petreacă un timp mai scurt sau mai lung într-una din puținele țări din Uniunea Europeană care nu le recunosc ca familii, de pildă Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia sau România. Pierderea statutului de familie odată cu intrarea într-o țară fără legislație egalitară este cu atât mai neplăcută pentru familiile curcubeu cu copii. În asemenea cazuri, copilul de obicei pierde un părinte pentru că în țara de destinație cuplul nu este recunoscut. Pe termen lung, copilul pierde de asemenea alte drepturi, inclusiv la moștenire. La 7 decembrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de legislație care să oblige toate țările din Uniunea Europeană să recunoască calitatea de părinte în asemenea cazuri, garantând în special respectarea drepturilor fundamentale ale copilului. Propunerea a fost salutată de Evelyn Paradis, directoarea executivă la ILGA Europe, cea mai mare asociație europeană de organizații pentru drepturile LGBT+.
Ensuring that children have their parents fully recognized when moving across the EU is an essential condition for their best interests and their fundamental rights.
Recunoașterea deplină a ambilor părinți ai copilului când familia se mută dintr-o țară în alta în Uniunea Europeană e o condiție esențială pentru interesul și drepturile fundamentale ale copilului. Această propunere de lege face tocmai asta, fără să limiteze competența statelor membre de a defini familia și de a stabili calitatea parentală în baza propriei legislații, a spus activista. Fraza cheie din propunerea Comisiei Europene este: de regulă, calitatea de părinte stabilită într-un stat membru trebuie recunoscută în toate celelalte state membre, fără vreo procedură specială. Comisia Europeană propune de asemenea crearea unui certificat parental european care poate fi cerut de copil sau de reprezentantul lui legal. Eleni Maravelia, de la Organizația pentru Drepturile LGBT+, NELFA, a remarcat beneficiile practice ale legii propuse de comisie.
In particular, the new law can help to avoid longer periods of statelessness.
În mod special, noua lege ar putea ajuta la evitarea unor perioade lungi de lipsă de apartenență statală și alte impasuri juridice grave, dar și a pierderii legăturilor de familie, a beneficiilor sociale și a obligațiilor parentale, a spus Maravelia. Știrile internaționale importante ale săptămânii a fost punerea în libertate a unei vedete a basketbalului feminin american de către ruși, în schimbul celui poreclit comerciantul morții, rusul But, eliberat dintr-o închisoare americană. O relatare pe această temă am primit vineri de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Vedeta de basket american Brittney Griner este în libertate ca urmare a unui schimb de deținuți cu Rusia, Griner pentru traficantul de arme rus Victor Bout. Schimbul a avut loc în Emiratele Arabe Unite. Basketbalista americană fusese arestată în februarie după ce autoritățile ruse au acuzat-o pentru trafic de droguri. Sub presiunea detenției, Brittney Griner și-a recunoscut vinovăția la începutul lunii iulie, susținând că nu a avut intenția să calce legea. Avocații ei au prezentat la vremea respectivă o scrisoare în care se arată că doctorul ei din Statele Unite prescrisese cu 2 ani în urmă cannabis pentru a diminua dureri cronice. Griner a fost condamnată la 9 ani închisoare în Rusia și transferată într-o colonie penală. Într-o situație similară, continuând să se afle și un alt deținut american, Paul Whelan, un manager de securitate din Michigan, închis în Rusia în decembrie 2018 sub acuzație de spionaj, denunțată ca fiind nefondată de autoritățile americane și de familia lui Whelan. După eliberarea lui Griner, președintele american Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris au vorbit la telefon cu ea, iar liderul de la Casa Albă a declarat în fața presei că basketbalista este în drum spre Statele Unite. În luna iulie, secretarul de stat Antony Blinken arătase că a trimis o propunere substanțială părții ruse pentru eliberarea celor doi, adăugând că ambii sunt deținuți pe nedrept. În legătură cu Whelan, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că rușii nu au fost dispuși să negocieze de bună credință. Este cel de-al doilea schimb de deținuți ruso-american, după ce în aprilie Rusia l-a eliberat pe Trevor Reed, care era deținut din 2019. O sursă din administrație a declarat sub beneficiul anonimatului că Moscova tratează cazul lui Whelan diferit din cauza alegațiilor de spionaj și că în consecință nu e dispusă să-l elibereze împreună cu Griner. Într-un interviu acordat din Rusia, Paul Whelan a spus că este bucuros pentru Griner, dar, citez, dezamăgit, că se află încă în detenție de acum de aproape 4 ani. Am fost arestat pentru un delict pe care nu l-am comis. Nu înțeleg de ce sunt încă aici, a spus el. Secretarul de stat Blinken a arătat că nu s-a putut discuta despre câți deținuți a fost, citez, ori unul, ori niciunul. Criticii administrației, atât democrați cât și republicani, susțin că astfel de schimburi sunt problematice pentru că pot încuraja alte detenții de americani, Există și voci, între care și apărătorii ai legii, care deplâng eliberarea lui Baut, schimb pe care îl consideră extrem de periculos.
Recapitularea săptămânii la Europa Liberă se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Vă urez să aveți în continuare o duminică plăcută și o săptămână nouă frumoasă și plină de succese. Aici e Radio Europa Liberă.